știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur că suntem împreună!
Iată, de o săptămână, Biserica Ortodoxă, creștinii ortodoxi, se află în postul Paștelui.
Iar creștinii catolici de două săptămâni.
Iar exact de două săptămâni. Vreau să vă invit să vorbim despre această perioadă de pregătire prin post, rugăciune, prin activități specifice care ar viza Paștele, nu doar la creștinii ortodoxi, catolici, și la evrei și chiar la bisericile neoprotestante. Cred că este o provocare atât pentru noi cei care realizăm emisiunea, dar și pentru dumneavoastră ca pastor, dar sperăm o provocare plăcută atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei de acasă.
Știți care e cea mai mare provocare? Faptul că avem doar 25 de minute pentru
25.
A dezbate aspectul acesta, pentru că ar merita să aprofundăm fiecare dintre abordările pe care bisericile creștine le au cu privire la această sărbătoare.
Ca de fiecare dată, data la care creștinii sărbătoresc Paștele ține de două fenomene naturale. În echinocțiul de primăvară și luna plină, Biserica Ortodoxă, de exemplu, folosește calendarul iulian pe stil vechi, iar cea catolică, calendarul gregorian. De aici apare această diferență.
Este doar, vedeți, Biserica Ortodoxă Română a acceptat calendarul gregorian, însă calculul pentru data sărbătorii Paștilor a rămas pe stil vechi. Biserica Rusă însă a rămas la calendarul iulian, motiv pentru care, vedeți, și anul nou și Crăciunul la ei sunt în date diferite față de ce se întâmplă în alte țări ortodoxe și inclusiv în țările catolice.
Astfel, postul Paștelor pentru Biserica Catolică va fi în perioada 2 martie 18 aprilie. Însă nu atât de mult vreau să vorbim despre Paște, cât despre pregătirea, despre ceea ce practic sunt invitați credincioși în această perioadă, indiferent de biserica din care fac parte, din biserica istorică din care fac parte. Mesajul este același dinspre biserici. Trebuie să se pregătească. În ce constă această pregătire?
Unul dintre aspectele foarte evidente ale pregătirii este intrarea în postul Paștelui, care este marcată de anumite manifestări, tocmai pentru ca oamenii să fie conștienți că se apropie sărbătoarea Paștelui și că vor schimba un pic stilul de viață în perioada aceasta până la Paște, tocmai ca să se creeze oarecare tensiune, să se pună un accent special pe sărbătoarea aceasta, care este foarte importantă pentru creștini, motiv pentru care și perioada aceasta de pregătire este una deosebită, pentru că mai avem și în preajma, în prealabil față de datele altor sărbători, perioade de post, dar acesta este numit postul mare. Deci este cel mai important post, pentru că este cea mai importantă sărbătoare din lumea creștină.
În trecut, motivul principal al postirii era pregătirea persoanelor adulte să fie botezate de Paști și să intre în biserică. În zilele noastre, postul Paștelui sau postul mare se pare că a devenit firesc, fiind o perioadă de pregătire spirituală pentru creștinii care serbează învierea Domnului. Acum, aceasta este o mențiune făcută de jurnaliștii de la ProTV, însă se potrivește bisericilor tradiționale, istorice?
Deci nu se mai practică botezul cu ocazia Paștelui, pentru că botezul, cel puțin în Biserica Ortodoxă, este practicat copiilor și postul are o altă semnificație, și anume să încerci să înțelegi pe Mântuitorul care a suferit, și momentul de culme al postului mare este săptămâna patimilor, când nici nu se mănâncă în timpul zilei, ci doar seara. Apoi este postul negru din Vinerea Mare, Vinerea Mare care este chiar și luată în calcul de guvern, pentru că este oferită ca zi liberă pentru cei care muncesc. fiind săptămâna patimilor și ziua vineri în care Iisus a fost răstignit, creștinii sunt ajutați ca să intre un pic în spiritul suferinței Mântuitorului, să înțeleagă cât de mult a pătimit El și a fost nevoit să sufere pentru ca să ne salveze pe noi. Hai să zicem să se abțină de la a-și folosi puterea sa divină pentru a-și alina suferința la care a fost supus.
Pe perioada postului însă mai sunt și niște dezlegări în privința indicațiilor alimentare, însă mesajul spiritual rămâne același, indiferent de ce mănâncă oamenii în perioada aceasta, mesajul este acela de a se pregăti. Accentul este pe pregătirea spirituală. Ați putea detalia cu privire la acest aspect în cazul în care între cei care ascultă emisiunea sunt oameni care vor să ia în considerare această perioadă a anului, pusă deoparte, iată, de bisericile din care fac parte, ce ar trebui să facă, ce ar trebui să știe?
Da, nu m-aș lega de toate aspectele, dar unele le-aș menționa pentru că sunt extrem de importante. Și anume, abținerea de la consumarea unor alimente. În principal este vorba de carne, care este exclusă din alimentație pe perioada aceasta, și un creștin practicant care vrea să se încadreze în totul în cerințele acestui post va renunța total la carne. Acum, noi ca Biserica Adventistă, pentru că vorbesc din perspectiva aceasta, noi nu avem postul Paștelui, pentru că probabil veți lăsa un pic de timp în emisiune să discutăm și despre ce semnează la neoprotestanți, cum se raportează la sărbătoarea aceasta. Însă, noi promovăm un stil de viață sănătos care însemnează și renunțarea la cât posibil la produsele de origine animală, în special la carne. Motive medicale avem din prisosință, dar în perioada postului, la un moment dat, se introduce și restricția de consumul de brânză și lactate în general. Deci, cu alte cuvinte, într-un cuvânt, produse de origine animală, care nu este hrana cea mai bună, și am o dovadă biblică în sensul acesta. Dumnezeu la început l-a creat pe om și a dat să mănânce din ceea ce oferea pământul, și anume fructe, semințe, și ulterior au fost introduse în alimentație și legumele. Iar dacă citești cu atenție Scriptura, constați că a fost doar o îngăduință și nu o poruncă a lui Dumnezeu să se consume carne, a fost o îngăduință în condițiile schimbate după Marele Potop care a avut loc. Așadar, în postul Paștelui este abținerea de anumite alimente care nu sunt de cea mai bună calitate. Un lucru bun, da?
Un lucru bun, da.
Îmi place însă că în același timp, și poate că acestui aspect îi se dă mult mai puțin atenție decât ar trebui, și anume, să nu fie petreceri în perioada aceasta, să nu fie făcute fapte rele, asta ar trebui tot timpul să se întâmple, și un lucru care ar fi extrem de dorit și cu beneficii extraordinare, nu ai voie să bârfești în perioada postului.
Da, indicații.
O privire mai atentă asupra cerințelor pentru postul mare ne conduce la concluzia că nu este acceptat nici fumatul. Vă dați seama ce frumos ar fi ca toți cei care se numesc creștini pentru perioada aceasta de post să nu fumeze?
De unde ați dedus asta?
Nu, e menționat. Și fumatul și alcoolul. Nu este atât de mult trâmbițat pentru că în practică nu se întâmplă, dar sunt unele dintre cerințele clar formulate ale perioadei de post. De bârfă știați că nu este voie să se...
Nu, dar mă gândeam că se promovează o atitudine spirituală.
O atitudine spirituală, da. Potrivită, și dacă te abții de la consumul de carne și lactate, cu atât mai mult de la consumul de alcool care tulbură mintea.
Da, de și obicei, într-adevăr, acolo... accentele sunt puse pe abținerea alimentară în cadrul bisericilor istorice și, într-adevăr, ies mai puțin în evidență aceste aspecte pe care tocmai le-ați menționat și de care sunt de altfel foarte încântată că le aduceți în discuție. Da, până la urmă, accentul pe comportamentul nostru ar trebui să fie mai mult decât pe cel al abstinenței alimentare.
Deci postul mare ar trebui să țină cam 365 de zile pe an din perspectiva aceasta.
Sunteți îndrăsneți.
Păi a renunța la alcool, a renunța la fumat, este un lucru rău?
Nu, dimpotrivă, foarte bun.
A renunța la anumite alimente care nu sunt cele mai sănătoase. Este în favoarea individului.
Cât despre bârfă.
Asta are efect nu numai asupra celui care bârfește, ci asupra celui care ascultă bârfa. Și ar fi niște relații, deci automat s-ar reglementa anumite situații în relație dintre noi, oamenii, care ar ajuta foarte mult și ar face mult mai fericiți.
Eu votez pentru încă cu două mâini. Mergem către evrei. Evrei au și ei propriul lor calendar și potrivit acestui calendar, Paștele începe în cea de-a 14-a zi a lunii de primăvară a Nisanului, care conform calendarului gregorian surprinde a doua jumătate a lunii martie și prima jumătate a lunii aprilie. Pentru rezidenții din Israel, festivalul, perioada aceasta durează 7 zile, iar evreii care trăiesc în alte țări serbează Paștele cumva cu o zi mai lungă. Ce ne puteți spune despre Paștele evresc?
Despre asta pot spune foarte multe. Pentru că apare în Biblie descris felul în care a fost instituit la porunca lui Dumnezeu de către Moise. Primul Paște pe care l-a ținut a fost la momentul când au ieșit din Egipt. Și, de fapt, a fost o mare sărbătoare în care ei au fost protejați de Dumnezeu, au ieșit din Egipt, au fost eliberați și în centrul sărbătorii, la momentul respectiv, era mielul pascal și sângele mielului care trebuia aplicat pe ușorii ușii ca să fie protejați de îngerul nimicitor care a făcut dezastru printre egipteni. Sigur că evreii erau îndemnați, orientați să privească înainte spre mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost răstignit chiar de Paște și care este identificat în Noul Testament de către apostoli, Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Deci, practic, sărbătoarea Paștelui la evrei era o sărbătoare anticipativă care privea înainte spre momentul când Iisus va veni și se va jertfi și era sărbătorită în principal prin această sărbătoare, prin tot ce se întâmpla, sacrificiul Domnului Hristos. Acum, la creștini, Paștele pune accent mai mare pe învierea lui Iisus Hristos. De aceea este considerată cea mai mare sărbătoare a creștinilor. Și este numai normal să adăugăm și învierea Domnului Iisus, dar să nu uităm că accentul principal în cea intenție a Dumnezeu a fost ca la Paște să privim spre suferința Domnului Hristos, spre jertfa sa, pentru că aceasta este singura soluție pentru salvarea noastră. După jertfa sa urmează învierea care aduce bucurie și speranță pentru noi și practic confirmă lucrarea mântuirii realizată de către Domnul Hristos. Dacă ne întoarcem la evrei, așa cum creștinii se pregătesc pentru Paște, fiind decretat postul mare, o perioadă de timp, la fel și ei se pregătesc, fac o curățenie de primăvară, la ei este prima lună a anului în calendarul lor, se pregătesc din timp pentru sărbătoarea aceasta, ba mai mult în timpul sărbătorii și foarte interesant. Și acum voi lega de ce am spus mai devreme, ce a fost o noutate și pentru dumneavoastră cu consumul de alcool. Evreii scot din gospodăria lor tot ceea ce însemnează aluat.
Aluat, care înseamnă
adospi,
păcat,
a fermentat, care este un simbol al, păcatului. Deci ei fac o curățenie generală. Fiecare ungher al casei îl verifică, nu cumva să fie ceva de felul acesta. Prin urmare, sărbătoarea Paștelui este categoric o sărbătoare în care nu-și are loc alcoolul. Și dacă acum trecem la creștini, pentru că noi asociem Paștele cu împărtășania, pentru că Domnul Hristos în locul Paștelui evreiesc a instituit cina Domnului cu pâine nedospită și must nefermentat, e logic evreii erau în timpul sărbătorii Paștelui, nu aveau cum să aibă alcool. Și nu se poate să fie un simbol potrivit pentru sângele Domnului Iisus, vinul fermentat.
Da. S-au mai pierdut din semnificații.
S-au pierdut, dar trebuie să ne întoarcem la
dacă
ceea ce
încercăm
Biblia.
Să fim atât de atenți în atât de multe lucruri, în atâtea aspecte, ar fi bine să fim atenți și la aceste simboluri. Eu nu știu sigur dacă aici se va putea face ceva, pentru că bisericile istorice au un fel al lor de a face lucrurile, fără să țină cont de aceste aspecte.
Nu, și în Pătășania, chiar și la Biserica Ortodoxă, este cu vin nefermentat. Doar acolo unde nu se ține cont de acest lucru se face altfel, dar asta trebuie să se întâmple. Ca dogmă, ca principiu, am citit eu, știu lucrul acesta. Dacă ne întoarcem la evrei, da, a fost o mare bucurie pentru că era asociată cu eliberarea din Egipt. Și exact asta a făcut Iisus, a venit și ne-a eliberat din păcat prin moartea sa, prin jertfa sa, plătind pentru păcatele noastră.
Mergem către bisericile neoprotestante. Cum obișnuiesc acestea? Și când spun neoprotestantă, mă gândesc la cultele importante și recunoscute în România, mă gândesc la Biserica Adventistă, mă gândesc la Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, creștini după Evanghelie, cei din Alianța Evanghelică mai exact. Ce putem mai spune despre cultele neoprotestante?
În ce privește pe neoprotestanți, văd două categorii, două forme în care se raportează la sărbătoarea Paștelui. Pe de o parte sunt frații creștini baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie. Martirii Jehova nu sărbătoresc Paștele. Dar mă refer la aceste trei biserici pe care le-am menționat și care au practici în general comune, deci sărbătoresc această sărbătoare, este un program cu totul special, pun mare accent pe învierea Domnului Hristos, motiv pentru care în prima zi a săptămânii, adică duminica, sunt programe cu totul și cu totul aparte, însă în Biserica Adventistă se sărbătorează diferit sărbătoarea Paștelui, pe de o parte este trimestrial această sărbătoare și este exclusiv prin Cina Domnului, care este o comemorare a jertfei Domnului Iisus. Și aici este așa de frumos și clar ceea ce spune Apostolul Pavel, spune că am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor spunând: luați, mâncați, este trupul meu. Apoi a luat un pahar, l-a binecuvântat, l-a dat și i-a spus: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Deci, practic, este o sărbătoare a Paștelui în noul legământ. În vechiul legământ era mielul, un simbol pentru Domnul Hristos. În noul legământ îl avem pe Iisus, care s-a jertfit și a cărui jertfă noi o comemorăm prin participarea la cina Domnului cu pâine îndospită și vin nefermentat. Însă Biserica Adventistă mai are o practică diferită față de neoprotestanți, că și neoprotestanții participă la cina Domnului, ei joi seara, atât Biserica Pentecostală cât și Biserica Baptistă, nu sunt foarte sigur de creștini după Evanghelie, de aceea nu mă lansez în a spune exact dacă practică și ei, dar sunt sigur că Biserica Pentecostală și Biserica Baptistă au cina Domnului joi seara, pentru că așa a avut și Iisus cu ucenicii, joi seara, că apoi vine dimineața a fost prins Mântuitorul, judecat și răstignit și apoi duminică a înviat, dar noi adventiști de ziua șaptea avem trimestrial.
De ce trimestrial?
Pentru că Domnul Hristos a spus: faceți lucrul acesta ori de câte ori spre pomenirea mea.
Alte biserici neoprotestante
au în fiecare săptămână.
Da.
Este o chestiune convențională, adică s-a constatat, la o concluzie s-a ajuns, că ritmul acesta, odată la 3 luni, este mai potrivit decât ritmul săptămânal, care te conduce la o obișnuință, și este mai potrivit și decât ritmul anual, care este mult prea mare distanță. Și eu așa simt pentru mine însumi că este un ritm foarte bun, o dată pe trimestru, adică de 4 ori pe an. dar nu excludem ideea ca cineva să ia de 8 ori pe an, dacă dorește Sfânta Cină. Deci nu este o problemă. Eu, în slujirea mea ca pastor, când acum sunt la Editura Viața Sănătate, dar am avut biserici pe care le-am păstorit și de regulă luam Sfânta Cină cu două biserici în același trimestru. Cam așa era practica mea. Dar ce mai este specific la Biserica Adventistă? O perioadă de pregătire specială,
exact,
care este înainte.
În ce constă această pregătire?
Deci, în primul rând, evenimentul este anunțat. Și oamenii ar trebui să urmărească refacerea, relegarea relațiilor care între timp au fost afectate de anumite situații, împrejurări care au avut loc în ultimele 3 luni. Este primul lucru. Eu mă amintesc cu drag de ceea ce se întâmpla în familia mea când înainte de cină, în seara precedentă, părinții, după ce ne rugam împreună, discutau unul cu celălalt, și erau iertare unul altuia, se îmbrățișau, iar noi copiii am învățat să facem același lucru și cu fratele meu mai mare ne hârjoneam și câte nu făceam și cu surorile noastre aveam dispute și era ocazia în care și noi, într-o atitudine potrivită, mergeam, discutam, era o resetare a relațiilor și ne simțeam așa de ușurați, așa de bine ne simțeam. Dar mai este încă un element interesant și biblic în același timp, practicat de către Domnul Hristos, poruncit de El să-L practice urmașii săi, și anume
actul
umilinței, care înseamnă spălarea picioarelor, bărbat cu bărbat, adică perechi de câte doi, femeie cu femeie, tot așa în pereche, fac reciproc spălarea picioarelor, ca o dovadă a faptului că noi suntem egali înaintea Dumnezeu, ca o dovadă a faptului că noi trebuie să acceptăm spălarea pe care Iisus o aduce pentru noi, pentru că după botez noi am mai păcătuit, și ca o finalizare a pregătirii pentru a participa apoi la masa Domnului, la cina Domnului, la împărtășirea cu simbolurile jertfei Domnului Iisus în mod vrednic, pentru că a zis Pavel, cine se împărtășește în mod nevrednic va fi tăiat de la trupul Domnului.
Cum de nu s-a renunțat la această simbolistică de-a lungul timpului? Biserica creștină în general a pierdut atâtea simboluri. Iată, Biserica Adventistă păstrează inclusiv acest act al umilinței care acum, în care suntem pare așa comentabil și discutabil.
Dar și Biserica Catolică acceptă aceasta, și dar sub o altă formă. Papa chiar practică spălarea picioarelor pentru un grup de persoane. Dar eu mă bucur că s-a păstrat acesta pentru că este biblic și Biserica Adventistă a căutat să scoată de sub molozul timpului și a tradițiilor anumite practici care sunt absolut biblice și necesare pentru că se constituie într-un beneficiu, într-o binecuvântare pentru mine. Iar cina Domnului...
Și ține totul de pregătire.
Cum să nu se păstreze din moment ce Domnul Iisus a spus că va servi cu noi în împărăția cerurilor din rodul viței și din simbolul trupului său în împărăția cerurilor. Abia aștept momentul în care Iisus a spus că îi va servi pe cei credincioși.
Așadar, suntem într-o perioadă, calendaristic vorbind, în perioada postului, în cazul Bisericii Ortodoxe, dar și a Bisericii Catolice. Bisericile neoprotestante, când se vor apropia, probabil vor intra în această perioadă de pregătire. Accentul pe pregătire, ce să facă un creștin, să nu omită, să nu meargă, să spunem, la biserică nepregătit la Paște.
Aș spune că este foarte important aspectul acesta al pregătirii și fiecare la nivelul înțelegerii pe care îl are, pentru că sunt practici spirituale care îl ajută pe creștin să o facă. Dacă ajunge la o înțelegere mai profundă a acestor aspecte, să nu ezite să facă un pas mai în față. Ideea este să fim în totul pe fundamentul, pe temelia Scripturii, care ne învață și în privința aceasta să ne abținem total de la alcool, să ne abținem de la orice aliment care este dăunător, să trăim frumos, să nu ne bârfim unul pe celălalt, să nu ne invidiem unii pe alții. Așa că este de dorit și încurajez pe cei care se pregătesc pentru Marea Sărbătoare să se încadreze în totul în ceea ce Biserica cere, Dumnezeu cere, aflăm în Scriptură ca o cerință din partea lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună acest subiect, vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc, a fost un privilegiu pentru mine.
Aici încheiem emisiunea noastră, a comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Iacob Pop, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!